le nnang diphaba tsenye 60 e nngwe.
Hi, mommy.